Imos á comarca de Ferrol, a Fene. Concello onde podemos visitar o Museo do Humor, que ten máis de 40 anos de traxectoria e onde podemos ver ademais unha chea de murais, entre eles o mellor mural do mundo do 2025, segundo Street Art Cities. Falamos da obra As Mouras, de Uedo Goás.
O xurado que conforma esta votación, pois bueno, son profesionais do sector, directores de arte, organizadores de outros festivais a nivel de toda Europa, de todo o mundo.
O mural está en Perlío, pero non é o primeiro pintado en Fene que destacan as votacións de Street Art Cities. Todos foron impulsados no marco do festival Perla Mural.
Que Ramón e Fran, que son os creadores do Perla Mural Fest, confían moito nos artistas, non? Uh-huh. Cando che deixan libertade, ao final traballas de outra maneira.
Precisamente nesa liberdade creativa incide Uedo Goás.
Eu creo que temos que pintar cousas que nos sintamos cómodos pintándolas, non? Tamén eu son consciente de que as mouras nas lendas son rubias ou pelirroxas, non? Eu as pintei morenas. Entón, claro, son decisións que eu creo que temos que ter a liberdade de tomar, non?
Porque conta o artista que pintar xente coñecida e querer reflectir a personalidade é sinónimo de moita presión.
Que a veces é mellor desligarse de todo isto e centrarse en disfrutar pintando. Para iso moitas veces é pintar a persoas que non existan, non? Ou imaxes que non existen, como este caso.
Goás montou tamén estudio de música en Barcelona. Abriron o día antes do confinamento pola COVID.
Calquera pintor ou calquera artista pode dicirche que a música vai ligada, non? Ao final estamos escoitando música todo o tempo, cando estamos pintando estamos escoitando música. Depende do tipo de música que escoites, eso influe en como te sintes, eso influe na pintura.
Escoitaron a Uedo Goás, autor do mellor mural do mundo 2025 que podemos ver en Fene.